Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 25. novembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Službe crnogorskog MUP-a su u pripravnosti, ali još nema opasnosti od poplava. Hrvatska u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom, izjavio Štefan File u Zagrebu. Sjeverna Koreja prijeti novim napadima. U emisiji između ostalog poslušajte, nakon što je Slobodanu Pejoviću još jednom demoliran automobil, iz akcije za ljudska prava ocjenjuju kako je poražavajuće za državu koja sebe smatra dostojnom evropskog društva da dopušta stalne pritiske na svjedoka ratnog zločina.
Nama krajnje neodgovorno to kvalifikovati samo kao oštećenje tuđe stvari i staklo koje je već ko zna koji put se lomi na njegovom automobilu. Dakle, njegova sigurnost je ugrožena već 11. ili 12. napadom koji on trpi, koji je očigledna pretnja još od 92. godine.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, na što ukazuju crnogorske nevladine organizacije.
Nevladine organizacije u Crnoj Gori ukazuju da se i dalje mali broj žena žrtava odluči da prijavi nasilje. Neka istraživanja pokazuju da svaka druga žena trpi verbalno, a svaka treća je izložena nekom obliku fizičkog nasilja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori za sada ne postoji opasnost od poplava, a službe Ministarstva unutrašnjih poslova su u pripravnosti i redovno prate situaciju na terenu, saopšteno je iz tog resora. Vodostaj Skadarskog jezera i rijeke Bojane od juče je porastao 10 cm. Ministarstvo pravde ukinulo je rješenje državne tužiteljke Ranke Čarapić kojim je odbila zahtjev akcije za ljudska prava za pristup informacijama u 12 neriješenih krivičnih predmeta. List vijesti prenosi da se u rješenju ministarstva navodi da tužilaštvo nije navelo potpune i jasne razloge odbijanja zahtjeva akcije u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, čime je počinjena povreda Zakona o opštem krivičnom postupku. Vijesti iz regiona. Hrvatska je u samoj završnici pristupnih pregovora, ali mora savladati još nekoliko prepreka, među kojima su dodatni napori u reformama pravosuđa, te saradnja sa sudom u Hagu u vezi sa takozvanim topničkim dnevnicima, saglasili su se u Zagrebu hrvatski predsjednik Ivo Josipović i evropski komesar Štefan File. Hrvatska čini sve kako bi sljedeće godine dovršila pregovore i potpisala pristupni sporazum. Danas je dan državnosti Bosne i Hercegovine u znak sjećanja na 25. novembar 1943. kada su u Mrkonjić gradu vijećnici prvog zasjedanja ZAVNO BiH donijeli odluku o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine kao jedne od 6 republika tadašnje Jugoslavije. Ovaj datum obilježava se u Federaciji, dok je u Republici Srpskoj običan radni dan.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja zaprijetila je novim napadima na Južnu Koreju i okrivila Sjedinjene Države za artiljerijski okršaj u kojem su prije dva dana poginula 4 južnokorejska građanina. Pjongjang je upozorio kako će, ako bude izazvan, bez oklijevanja uzvratiti drugim i trećim snažnim osvetničkim udarima. Kina je izrazila zabrinutost zbog planirane zajedničke vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje. Glasnogovornik ministarstva spoljnih poslova izjavio je kako se Peking protivi bilo kojem aktu koji bi mogao da ugrozi mir i stabilnost na Korejskom poluostrvu. Indija je uspješno testirala svoju najmoćniji balistički projektil srednjeg dometa Agni-1, koji može da ponese nuklearne bojeve glave. Kako je saopštilo Ministarstvo obrane u New Delhiju, unaprijeđena verzija Agni-1 ispaljena je sa jednog ostrva kod istočne obale Indije i uspješno je pogodila metu u Bengalskom zalivu. Još jedna vijest, Švajcarci u nedjelju izlaze na referendum kako bi odlučili da li će stranci sa boravištem u toj zemlji automatski biti protjerani ukoliko naprave ozbiljnije kriminalno djelo. Referendum je sazvala ekstremna desničarska Švajcarska narodna partija. Posljednji put Švajcarci su imali plebiscit prije gotovo godinu kada su zabranili izgradnju novih minareta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što su mu nepoznati počinioci ponovo demolirali automobil, Slobodan Pejović, bivši policijski službenik, koji je prvi javno progovorio o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, tvrdi da tajna policija vrši pritisak i na njegovu familiju, navodeći da je njegova kćerka juče dobila otkaz u jednom ministarstvu. Iz nevladine organizacije, odnosno NVO sektora, ponovo su pozvali policiju da na pravi način zaštiti Pejovića, uz ocjenu da je poražavajuće za državu da dopušta kontinuirane pritiske na svjedoka ratnog zločina. Slušamo Predraga Tomovića.
Nepoznate osobe ponovo su demolirale Pejovićev automobil uprkos zaštiti koju uživa kao svjedok insider. Za Pejovića nema sumnje da isti ljudi stoje i iza najnovijeg napada, kao i da su povod njegovo svjedočenje o deportacijama kao i javni istupi o tom zločinu s početka 90-ih.
Za svega toga stoji tajna policija crnogorska, znate. Ali sa odobrenjem i sa zadnjem premijera Đukanovića, to je definitivno jasno. Vjerovatno on je spriječio, ne bi dozvolio moju fizičku likvidaciju, jer više je to internacionalizovalo, znate, imali bi vjerovatno više štete nego koristi.
Iako je nakon najnovijeg napada na njegovu imovinu Pejović najavio da će napustiti Crnu Goru, odluku je promijenio jer je, kako tvrdi, sada tajna policija prepoznatljivim metodama nasrnula i na članove njegove uže porodice.
Dva sata me zvala čerka, znate, po Gorice, ona je radila u jednom ministarstvu i rekla mi je tata, pozvali su me prije 15 minuta i rekli su mi da moram da napustim posao. I normalno ona je napustila, eto samo, ne bih više tome ništa, jedino da kažem, ona fakultetski obrazovana. Da je završila postdiplomske specifičke studije, da je diplomirala sa desetkom, da zna odlično engleski i njemački jezik. I ona im kao takva ne treba, mada je već duže vremena bila diskriminisana u odnosu na druge radnike u tom ministarstvu. I znao sam ja da nema tu nego sam joj rekao da izdrži, mislim, do kraja, jer pa mogu 20 godina izdržati, može i ona na vrijeme.
Da li nam možete znaći o koje ministarstvo se?
Ne bih sada znati, jer to bi stalo da se ja žalim.
Napadi na Slobodana Pejovića i njegovu imovinu ne prestaju od kada je javno progovorio o deportacijama. Najnoviji napad u kojem je ponovo demoliran njegov automobil je ukupno 11. Za državu koja će dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, poražavajuće je da nije u stanju da na pravi način zaštiti svjedoka ratnog zločina, kaže za naš program Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava. Kaže i da je neshvatljiva kvalifikacija najnovijeg napada na Pejovića.
Očigledno je da je već izložen ugrožavanju sigurnosti u kontinuitetu i da je nama krajnje neodgovorno to kvalifikovati samo kao oštećenje tuđe stvari i staklo koje već ko zna koji put se lomi na njegovom automobilu. Dakle, njegova sigurnost je ugrožena već 11. ili 12. napadom koji on trpi, koji je očigledna pretnja još od 92. godine.
Danas od uprave policije nije bilo moguće dobiti odgovor da li će Pejović nakon još jednog napada u kojem je demoliran njegov automobil dobiti dodatno obezbjeđenje i da li zbog kontinuiteta napada na njega stoji zvanična kvalifikacija kako je u pitanju samo oštećenje tuđe stvari. Akcija za ljudska prava je od Vrhovnog državnog tužioca 2009. tražila da obezbijedi zaštitu za Pejovića, što je nakon izvjesnog odugovlačenja i učinjeno krajem godine, pošto je to tražilo i 77 nevladinih organizacija iz regiona. No zaštita koju mu je država obezbijedila evidentno nije dovoljna. Dalibor Kauljarević iz koalicije za Rekom.
Nepružanje adekvatne zaštite Slobodanu Pejoviću zapravo šalje jednu vrlo opasnu poruku žrtvama zločina, a to je da taj zločin neko ovdje želi da zataška, da ga zaboravi i da one koji su krivci oslobodi, i to je nešto što je u potpunoj suprotnosti i sa procesom demokratizacije, evropeizacije Crne Gore na retoričkom nivou, i koalicija za Rekom će se naravno u skladu sa svojom misijom zalagati za utvrđivanje činjenica i za zaštitu svih onih koji mogu doprinijeti tom procesu.
Slobodan Pejović svjedočio je u sudskom postupku pred Višim sudom u Podgorici koji se vodi protiv bivših policijskih službenika optuženih za zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. Osim što je ključni svjedok, Pejović je i prvi koji je javno progovorio o tom zločinu kada su crnogorske vlasti deportovane građane islamske vjeroispovijesti predali vlastima bosanskih Srba, a koji su potom likvidirani. Nedavno je i predsjednik Crne Gore u vrijeme deportacije Momir Bulatović u svom svjedočenju ustvrdio da je za deportacije odgovorna država, a ne pojedinci. Bulatović je tu akciju međutim pokušao da opravda, kako je naveo, nesrećnim okolnostima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kriza u podgoričkoj vladajućoj koaliciji dalje je u fokusu medijske pažnje. Do nje, podsjetimo, došlo nakon što je DPS sa dvijema manjim prosrpskim partijama, suprotno stavovima SDP-a, usvojila statut glavnog grada. Koliko je takav statut u skladu sa uslovima Evropske komisije, kojima se traži da se unaprijedi administracija, ojača transparentnost i borba protiv korupcije u lokalnoj samoupravi? O tome Srđan Janković.
Statutom glavnog grada se uređuju sva pitanja važna za funkcionisanje Podgorice i gradskih opština. Usvajanjem statuta bez glasova manje članice vladajuće koalicije dovedena je u pitanju namjera lokalne vlasti u Podgorici da budući poslovni poduhvati, investicije, obavljanje poslova i donošenje propisa budu u skladu sa deklarisanom potrebom uvida javnosti u način trošenja novca iz budžeta glavnog grada. Tu je dilemu prvi iznio predsjednik lokalnog podgoričkog parlamenta Raško Konjević, izražavajući nezadovoljstvo usvajanjem statuta u obliku u kakvom je usvojen.
Nekim pojedincima ne odgovara otvorenost i transparentnost rada lokalne samouprave. Nisu pojedinci u sukobu u smislu različitih tumačenja otvorenosti rada, javnosti ili tajnosti ugovora, raspolaganja državnom imovinom samo sa Socijaldemokratskom partijom. Oni su u sukobu sa sopstvenom vladom. Dakle, vlada je upozorila gradonačelnika Mugošu da način na koji je raspolagao opštinskom imovinom nije u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i uredbom.
Odgovarajući na naše pitanje da li je statut u suprotnosti sa zadacima i zahtjevima Evropske komisije u kojima se od Crne Gore traži da unaprijedi i depolitizuje administraciju, ojača transparentnost i borbu protiv korupcije i u suprotnosti sa akcionim planom za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi, direktor nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac kaže da se usvojenim statutom pokušava javnost izopštiti iz poslova glavnog grada, što je do sada za posljedicu imalo veliki broj afera koje su otvarane kada je u pitanju raspolaganje opštinskom imovinom i vrijednim građevinskim zemljištem.
Sakrivanje ugovora koje sklapa glavni grad i ugovora koje sklapa gradonačelnik gospodin Mimir Mugoša nikako ne može ići prilog tome da rad lokalne uprave bude transparentan i da povjerenje građana u ovaj lokalne institucije bude veće i da te institucije budu što je više moguće van politike depolitizovane i svakako to ne ide u prilog svim ovim zahtjevima koje smo dobili od strane Europske komisije u procesu pridruživanja Crne Gore Europskoj uniji. Ono što je MAS tražio čitavi niz ovaj godina koliko se bavimo ovaj praćenje rada lokalne uprave Podgorice se ponovo nije desilo, a to je da opet glavni ugovori, znači i o javnim nabavkama i o prodaji gradskog građevinskog zemljišta i ono što je možda najvrednije ugovore koje je glavni grad sklapa, znači sa velikim građevinskim firmama će dalje biti, doći će biti jako teško doći.
Odbornici glavnog grada su insistirali da se u izmjene i dopune statuta glavnog grada unesu rješenja koja afirmišu poziciju parlamenta glavnog grada, a što je u skladu sa zahtjevom relevantnih institucija Europske unije i državnog parlamenta, kako bi se obezbijedio viši nivo transparentnosti i nadzora nad radom izvršne vlasti, kaže Velizar Kaluđerović, predsjednik Opštinskog odbora Socijalističke narodne partije. O nivou dosadašnje netransparentnosti rada izvršne vlasti u Podgorici govori primjer dodjele stanova u glavnom gradu.
Punih 10 godina Skupština glavnog grada, njeni odbornici i ukupna javnost ne mogu dobiti ni podatke kojim licima je gradonačelnik riješio stambeno pitanje. A vidite, samo za 10 mjeseci ove godine podijelio je preko 50 stanova licima od posebnog interesa za glavni grad. Ako je to učinio na tragu onog što jeste suština te odluke, da se ne postavlja logično pitanje zbog čega krije imena tih lica, ako su to poznati sportisti, poznati poslanici kulture, naučni radnici itd., pa on treba da afirmiše činjenicu da je tim licima riješeno stambeno pitanje. Ali je očigledno u najvećem broju slučajeva u pitanju klasična zloupotreba koju on želi da sakrije od javnosti, a nažalost rješenje koja su juče prošla na skupštini glavnog grada na način kako su prošla samo mu omogućuju da nastavi da se tako ponaša.
U Demokratskoj partiji socijalista nismo uspjeli da dođemo do sagovornika koji bi prokomentarisao usklađenost statuta glavnog grada sa zahtjevima Europske komisije, koja traži da se unaprijedi i depolitizuje administracija, ojača transparentnost i borba protiv korupcije i na lokalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Privredne aktuelnosti. Iako tenzije između poslovodstva i radnika u Nikšićkoj željezari traju već duže, uprava fabrike povukla je novi potez koji su radnici doživjeli kao prst u oko. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Prvo ćemo pokušati da spriječimo upravu da demontira i pretopi opremu mirnim okupljanjem, rekao je za naš radio predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić, komentarišući namjeru poslovodstva Nikšićke željezare da opremu sitne i srednje valjaonice upotrijebi kao staro gvožđe. Vučinić upozorava da će radnici, ukoliko bude potrebno, pribjeći i radikalnijim metodama.
Oni su već demontirali dio elektroopreme, međutim čeličnu opremu nisu počeli sa njenom demontažom. Mi ćemo svakako to spriječiti. Odluka je poslovodstva da pretapa stare valjonice nezakonita i štetna. Pogotovo što dolazi u ovoj veoma komplikovanoj i neizvjesnoj situaciji u željezari, u kojoj je neizvjesno i njihov dalji ostanak ovdje kod nas.
Predsjednik opozicione Nove Srpske demokratije Andrija Mandić je pozvao premijera Mila Đukanovića da zaustavi uništavanje imovine željezare i spriječi njenog vlasnika da rasproda i pretopi dijelove fabrike. Mandić tvrdi da odluku o demontaži valjaonice poslovodstvo nije moglo donijeti bez prethodne konsultacije sa vladom, kao što je, kako je dodao, logično da bez znanja vlade nije moglo biti realizovano ni prethodno pretapanje 1200 tona željezarine opreme. Najmanje 12.000 tona kvalitetnog čelika je ugrađeno u ove dvije valjaonice, iako bi se ti pogoni pretvorili čak i u čelični otpad, njegova tržišna vrijednost bi premašila 3,5 miliona eura, rekao je Mandić. Inače, Nikšićka željezara od početka privatizacionog procesa ne uspijeva da stabilizuje poslovanje i vlasničku strukturu. Prije sadašnjeg vlasnika ovom firmom su već dva puta gazdovali ruski investitori. Nakon prve neuspješne privatizacije početkom juna 2004. vlada je 60% akcija Nikšićke željezare prodala ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Međutim, nakon samo nešto više od godinu dana, ruski takozvani strateški partner je, pošto je prodao sve zalihe, bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Nakon toga većinski udio u željezari preuzima firma Montenegro Specialty Steels, koja se već duže vrijeme uprkos izdašnoj državnoj pomoći suočava sa velikim teškoćama, a pored toga obilježavaju je i kontroverze u vezi netransparentne vlasničke strukture i povezanosti sa zamršenom mrežom brojnih offshore preduzeća, od kojih jedna MNSS BV registrovana u Holandiji i gazduje željezarom. Dugogodišnji privrednik i generalni direktor Nikšićke željezare u dva mandata Vojin Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da bez modernizacije, u koju bi trebalo uložiti od 70 do 80 miliona eura, željezara ne može opstati. Komentarišući aktuelnu situaciju, Đukanović kaže da opremu koju uprava želi da demontira ne treba žaliti, ali da se mora tačno znati čime će ona biti zamijenjena.
Po mom dubokom uvjerenju, pogon srednje valjaonice treba napraviti da se tu montira nova oprema, kovačnice, jer kovačnice su budućnost željezare, odnosno kovani čelik, i trebalo bi vidjeti taj investicioni program šta uprava misli. Ukoliko oni misle da tu montiraju novu opremu, onda je sasvim u redu sa njihova odluka, a ako ne misle, onda mora se naći neki drugi investitor da šta će se u tih halama. Definitivno ta oprema, na toj opremi se ne mogu proizvoditi kvalitetni čelici koje traži tržište Europe u ovom trenutku.
Da li je ipak možda malo netaktično u ovom trenutku, kad su zategnuti odnosi između poslovodstva i radnika, povlačiti takav potez? I drugo, da li se ova situacija može porediti sa onim lošim iskustvom koje željezara već imala, kada je jedan od ruskih investitora ispraznio sve što je mogao iz željezare i bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore?
Vlada se vjerovatno trudila da nađe investitora, međutim, nažalost, našli su investitore onakve kakvi su bili. Investitori dođu u željezaru, vide kako je stanje i bježe iz željezare. Bojim se da i ovaj investitor ne utekne iz željezare i željezara je onda osuđena na stečaj i na zatvaranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaće prelazimo na svjetsku ekonomsku scenu. Euro i dalje pada, pošto investitori nisu uvjereni u djelotvornost plana irske vlade o drastičnoj štednji. Slušamo Dragana Štavljanina.
Vrednost zajedničke evropske valute je dostigla skoro 1,33 u odnosu na američki dolar, što je pad više od 3 centa samo ove sedmice. Cilj četvorogodišnjeg plana irske vlade je da uštedi 15 milijardi evra kroz smanjenje potrošnje i rast poreza, no to očigledno nije bilo dovoljno da uveri investitore da će se stabilizovati ekonomske prilike. Irski budžetski deficit je najviši u eurozoni. Vlada očekuje da će ekonomija rasti sljedeće godine po stopi od 2,5%, a 3,5-4,5% 2012. Međutim, rating agencija Standard i Poor ne očekuje bilo kakav rast irske privrede u naredne dve godine. Međunarodni monetarni fond i Evropska unija su smatrali da su u maju rešili finansijske probleme kada su odobrili 150 milijardi dolara za pomoć grčkoj privredi, što je bio deo fonda od 1000 milijardi dolara za podršku članicama eurozone koje se suočavaju sa finansijskim teškoćama. Imajući u vidu takvu zaštitu, niko se ne bi usudio da se kladi, odnosno dovede u pitanje evropsku finansijsku stabilnost, piše New York Times. No šest mjeseci kasnije grčka privreda je i dalje na klimavim nogama, a irska finansijska kriza je pokazala da preventivno djelovanje MMF-a i Europske unije nije bilo ni ubedljivo niti efikasno, kako se tada mislilo. Recept za spasavanje Grčke, a sada Irske, ima suštinski problem. On ne uvažava činjenicu da se ove duboko zadužene zemlje neće oporaviti sve dok ne smanje ogromni javni dug, koji u oba slučaja iznosi nevjerovatnih 150% njihovog bruto domaćeg proizvoda u periodu od 3 ili 4 godine. Ukupni spoljni dug Irske, javni i privatni, 10 puta je veći od njenog društvenog proizvoda. Rast privrede može da pomogne, ali je problem što privrede Grčke i Irske stagniraju. Drakonske mere štednje kao cena za dobijanje pomoći samo će pogoršati stanje, ocenjuje New York Times. Irska je obećala da će smanjiti budžetski deficit na 3% do 2014. godine sa sadašnjih 32%. Osim ako im ne bude omogućeno restrukturiranje dugova, produženjem roka za isplatu ili smanjivanjem glavnice, ekonomija Grčke i Irske će hramati godinama. Svaki novi slučaj, na primjer finansijski problemi u Portugali, samo će pojačati oprez investitora. Nije pominjan otpis dugova tokom razgovora o pomoći Grčkoj zbog toga što duguje mnogo novca bankama iz drugih zemalja Evropske unije. Irska duguje još više. U ovom trenutku niko ne govori o restrukturiranju dugova. Umjesto toga, Evropska unija i MMF vjerojatno će upumpati dodatne milijarde evra u irske banke, ocenjuje New York Times.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama predstavnici Ujedinjenih nacija upozorili su kako 70% žena doživi fizičko nasilje. Kada je riječ o Crnoj Gori, aktivistkinje nevladinih organizacija ističu kako još dosta treba da se učini kako bi se žene okuražile da prijave nasilje. Iz Nikšića, Lela Šepanović.
Nevladine organizacije u Crnoj Gori ukazuju da se i dalje mali broj žena žrtava odluči da prijavi nasilje. Neka istraživanja pokazuju da svaka druga žena trpi verbalno, a svaka treća je izložena nekom obliku fizičkog nasilja. Kratka ispovijed žene žrtve, štićenice Sigurne ženske kuće Nora, kako razmišlja nakon izlaska iz kruga nasilja.
Imao sina 3 godine, ćerku godinu dana, sad boravimo u, jer više stvarno nema ovaj, nikakvog načina da bi mi mogli samo da se vratimo i da trpimo i što smo trpili. 6 godina sam trpila, znači, užasne i katastrofalne stvari od njega. Maglatirao me, bio me, istjerivo napolje sa djecom. Morala sam nekada da napravim kuću u 2-3 sata, da nas iščera iz kuće mene i dijete i da izađemo. Bilo kiša, snijeg, morali smo napustiti, nismo smjeli se više vratiti, nego budemo napolje dok svane ili neku dom pođe, pa da se vratimo u kuću, da nas ne bi pobio, nam je uvijek prijetio da će da nas pobio. Znam da smo se krili, sakrijemo se neđu u nekoj prostoriji u kojoj on ne zna da smo mi, i tako smo boravili, ne preporučilo bi svakoj ženi da ne trpi ni jedno malo jednu sitnicu, znači da ne trpi, jer od jedne sitnice kako je krenu će sve gore i gore.
Među ženama žrtvama porodičnog nasilja najviše onih koje su godinama bile žrtve torture. Šta je to što žene tjera da ostaju u takvoj porodici i da nasilje ne prijave. Izvršna direktorka Sigurne ženske kuće Nora, Vesna Sekulić.
Zbog tradicije, zbog porodice i zbog patrijarhata, još uvijek koji je prisutan u Crnoj Gori, žena trpi sve vrste nasilja. Drugi motiv je zašto ona trpi, zbog djece i zbog ekonomske situacije. Žena, znači, u Crnoj Gori ekonomski nije zavisna od muškarca, znači ekonomski nije samostalna, da bi donosila odluke u svoju korist djece i svoju korist, a samim tim i svije, znači, o njenoj slobodi, o njenoj ličnosti, o njenim pravima jako je mala. Znači, zahvaljujući ženskim organizacijama u Crnoj Gori, mi smo izlobirali jednostavno da ta svijest se promijeni kod ljudi i da se jednostavno o tom problemu više i više priča. Međutim, pomjeraju se neke granice u rješavanju tih problema i pozitivnom smislu žene sve više pričaju o tome, ali ipak vidimo da to ide sporijim tempom nego što u Europi.
Da li žene žrtve nasilja nailaze na osudu sredine?
Začuđujuće, ali ipak nailaze, što to etiketiranje tih žena i u državama gdje imamo uređen pravni sistem, sve žene su žrtve nasilja, ali jer svakom se može desiti da bude žrtva i jednostavno moramo svi, znači, solidarni da budemo sa tom osobom, ne pomognemo da izađu iz tog problema i normalno kroz proces radne terapije i ekonomskog saživanja da se žena što brže socijalizuje u društvu.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Od raka dojke, koji u svijetu bilježi najveći procenat izlječenja, u Crnoj Gori svake godine oboli oko 200 žena. Mnogo njih se ljekarima obraćaju tek kada bolest uznapreduje. O tome Jasna Vukićević.
Maligni tumori su i u našem društvu kao i u razvijenoj Europi jedno od najznačajnijih uzroka i oboljevanja i uzroka umiranja.
Medicina je međutim uspjela da u slučaju raka dojke pri ranom dijagnostikovanju omogući visok procenat izlječenja, kaže dr. Nebojša Crnogorac, koordinator konzilijuma za dojku kliničkog centra, prema čijim podacima svake godine u Crnoj Gori od raka dojke oboli 200 do 230 žena.
Po neki svjetski podaci, recimo u najrazvijenim zemljama svijeta je to negdje oko otprilike 86% to petogodišnje preživljavanje, to je taj parametar koji mi često koristimo. Mi smatramo u Crnoj Gori smo se primakli otprilike 75% da svih pacijentkinja koji obole od raka dojke za 5 godina će znači 3/4 biti živo.
Iako je za otkrivanje raka dojke presudna pravovremena dijagnostika, i dalje je bolest u Crnoj Gori nešto o čemu se najrađe ne želi razmišljati, kaže Dijana Laković, koja svoje iskustvo izlječenja tumora dojke prenosi kroz nevladinu organizaciju Dona Montenegrina.
I dalje, kad pođemo na neko predavanje i tako dalje, nisu premasovne, našto kod starijih ljudi. Zato što još uvijek je uvriježeno to mišljenje da ne prizivaju đavola. Pa jesu, često kažu zašto bi išla neka sve u redu, i kod mnogih žena mišljenje da ne treba da idu kod doktora jer će im naći nešto. Međutim, upravo je dobro ako postoji da se na vrijeme i nađe, i upravo zbog toga dobro je da se priča, dobro je da dođe informacija. Ja kažem uvijek, našto zbog ovog iskustva, ili valjda što sam prosvjetni radnik, ili toliko želim da podijelim informaciju jer mi se čini jedno da će poći na vrijeme to otkriti, mislim da smo veliki posao napravili.
Crna Gora još uvijek nema nacionalni registar oboljelih od kancera, tek treba i da se primijeni program ranog otkrivanja raka dojke sistematskim screeningom, čiji je preduslov nabavka digitalnih mamografa. Koordinator konzilijuma za dojku kliničkog centra.
Zaista imamo i sve ranije otkrivanje tumora i čini mi se sve uspješnije liječenje. Znači, napravili smo, recimo, taj nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke, gdje su predvidjeli da se praktično u Crnoj Gori sa 3 aparata, digitalna mamografa, pravi screening, znači što je jedan od najsavremenijih koncepata u čitavom regionu pa i u svijetu. Znači, pošto je Crna Gora mala, mi relativno imamo dobru pokrivenost. Sada imamo funkcije, recimo, 14 analognih aparata, ali nadam se da će u određenom periodu, znači sljedećih nekoliko godina, imati mogućnost da zaista na najsavremenijim mašinama se žene u Crna Gori pregledaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Službe Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova su u pripravnosti, ali još nema opasnosti od poplava. Hrvatska je u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom, izjavio Štefan File u Zagrebu. Sjeverna Koreja prijeti novim napadima. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.